Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Izetbegović i ambasador Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini. Prioritet očuvanje stabilnosti i teritorije. Portparolka Evropske unije o sankcijama Dodiku. Neophodna saglasnost svih članica. Bakeri. Pregovori u Beču su pozitivni i idu naprijed. Blinken, u slučaju ruske invazije na Ukrajinu, sjeverni tok 2 će biti obustavljen. Ambasador Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini Reza Kelićan susreo se sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem kako bi razmatrali posljednja dešavanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na političku blokadu uzrokovanu određenim aktivnostima pojedinih političkih frakcija i negativnih učinaka na život i egzistenciju građana. Sogovornici su se složili da je najvažniji prioritet očuvanje stabilnosti teritorijalnog integriteta te kontinuitet napretka, razvoja i kretanja zemlje ka izgradnji demokratske države, a svaki suprotan potez protivan je građanima i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istakli da ustavom predviđeni mehanizmi postoje kako bi olakšali upravljanje i razvoj zemlje i ne bi trebali postati instrument za postizanje političkih ciljeva i želja stranaka i grupa. Ambasador Kelićan je tokom sastanka naglasio stalni stav Irana o podršci nezavisnosti, teritorijalnoj cjelovitosti i očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine unutar njenih službenih granica i mirnom suživotu svih građana Bosne i Hercegovine, dodajući da je jedino rješenje za prevladavanje postojećih problema konstruktivni dijalog svih strana uz davanje prioriteta zaštiti nacionalnih interesa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ambasade Islamske republike Iran u Sarajevu. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Sanja Legaković o sporazumu za oporavak aerodroma Mostar.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar danas su potpisali sporazum, kako su rekli, o oporavku mostarskog aerodroma. Kako su kazali potpisnici sporazuma, predsjednik vlade HNK Nevenko Herceg i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, današnje potpisivanje sporazuma još jedan je dokaz korektne i iznimno uspješne saradnje grada Mostara i vlade HNK, a sve u cilju dobrobiti Mostara, kantona pa i cijele Bosne i Hercegovine. Vlada HNK uvijek ističe da je turizam jedna od najbitnijih grana privrede, pa su se stoga složili kako bi bilo najbolje sredstva u iznosu od skoro 8 miliona konvertibilnih maraka prioritetno usmjeriti u oživljavanje mostarskog aerodroma, čiji je vlasnik i kojim upravlja grad Mostar, a kako bi potencijali koje imaju na kvalitetan način bili dostupni turistima iz cijelog svijeta.
Već ovih dana ćemo isplatiti 1 milijun, znači u narednih 10 do 15 dana. Naredni milijun ćemo isplatiti tijekom ove godine. Kroz naredne dvije godine planiramo po 2 milijuna dati, tako je predvidio sporazum. I zadnje godine, 2025. je planirano da se izdvoji preostali 1.800.000, to je nešto malo manje od 8 milijuna kroz 4, odnosno već 3 godine. Ja?
Gradonačelnik Mostara kazao je da je zadovoljan što će se spomenuti iznos koji je definiran sporazumom u idućim godinama koristiti u proračunu grada Mostara, prioritetno za potrebe aerodroma Mostar, kako bi, dodao je, dobili veliku komparativnu prednost kada je u pitanju turizam i privreda koje donosi funkcionalan aerodrom. Napomenuo je da su zadnjih par mjeseci intenzivno radili na iznalaženju modela kako pokrenuti mostarski aerodrom.
Već smo komunicirali s medijima da imamo izvjesnih problema, odnosno imali smo, neke od njih već smo riješili i rješavamo dalje u tehničkom smislu da zračna luka zadovolji sve moguće sigurnosne aspekte koje nam nameće Europska zračna kontrola zajedno sa BHANS-om i drugim agencijama koje se bave civilnim zračnim prometom u Bosni i Hercegovini. Dogovaramo sa partnerima vani koji bi trebali se pojaviti kao operatori na mostarskom zračnoj luci. Isto tako smo u razgovorima, pregovorima, ispunjavamo naše obaveze i zadaće koje treba kao preduvjet ispuniti kako bi zračna luka ove godine imala izvjestan promet.
Osim potpisivanja ovog sporazuma sa gradom Mostarom, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja i dalje da kroz niz projekata pomaže razvojno socijalne i druge infrastrukturne projekte grada Mostara, kao njihovog administrativnog središta i najveće i najznačajnije jedinice lokalne samouprave, te brojne gradske institucije i ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, medija i drugih područja života. Ovih dana vlada je donijela i niz odluka kojim su iz rebalansa proračuna HNK njihovih ušteda, pored redovnih godišnjih planiranih izdvajanja, dodatno pomogli lokalne ceste u gradu Mostaru s 1 milijun konvertibilnih maraka, a toliko planiraju izdvojiti i za mostarske domove zdravlja te brojne druge institucije i manifestacije. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Europska unija je primila k znanju odluku američke administracije da sankcionira Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te njegove bliske saradnike. Međutim, iz Brisela nema potvrde da bi Europska unija donijela iste mjere. Upitana o mogućim akcijama Europske unije protiv lica koja omalovažavaju funkcionalnost države Bosne i Hercegovine, Ana Pisonero, portparolka Europske komisije, podsjetila je da Brisel ima širok obim sredstava i instrumenata, uključujući i okvir o sankcijama koji datira od 2011. godine. Međutim, da bi se sprovele moguće sankcije, uključujući i okvir, Pisonero posjeća da je neophodna saglasnost svih država članica Europske unije. Dijelimo stav o hitnosti pronalaženja brzog izlaza iz političke krize u Bosni i Hercegovini i okončanja svih neprihvatljivih inicijativa koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U pitanju je stabilnost zemlje, ali i čitav proces integracije Bosne i Hercegovine i njene budućnosti u Europskoj uniji, poručila je Pisonero. Pozivajući na rješenje krize putem dijaloga, Pisonero je naglasila da je financijska pomoć uslovljena nekim drugim mjerama. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Zastupnica u parlamentu Velike Britanije i članica konzervativaca Alicia Kearns istakla je da bi njena zemlja trebala krenuti stopama SAD-a. Velika Britanija treba da slijedi vrlo dobrodošao potez SAD-a da uvede sankcije bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. To je opipljiva akcija koju možemo preduzeti za stabilnost Bosne i Hercegovine i suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti Dodika, Srbije i Rusije, kaže ona. Također smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo sankcije zajedno sa SAD-om u demonstraciji zajedničke odlučnosti i predanosti. Obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće. Ovo se navodi u odgovoru ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa na upit o proslavi neustavne godišnjice RS-a. Iz američke ambasade pozivaju sve političke lidere da postupe u skladu sa odlukama suda. Poštivanje vladavine prava je temelj demokratije i od vitalnog je značaja za napredak Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu, dodaje se u odgovoru američke ambasade u Sarajevu. Protesti u Kazahstanu već peti dan zaredom protestiraju protiv poskupljenja goriva u raznim gradovima. Protesti koji su počeli u nedjelju u znak protesta zbog povećanja cijena tečnog naftnog gasa za automobile održavaju se danas u raznim dijelovima Kazahstana, uključujući glavni grad Almati i Nur-Sultan. Demonstracije koje su dovele do sukoba između snaga sigurnosti i kazahstanske vojske do sada su ubile desetine ljudi, a povrijedile više od 1000 ljudi. Kazahstanska policija saopćila je da je ubijeno 12 vojnika. Ali Bakeri, glavni iranski pregovarač u pregovorima u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici Iran, rekao je novinarima prije sastanka sa predstavnicima pet potpisnica nuklearnog sporazuma da su pregovori u Beču bili pozitivni i okrenuti budućnosti. Glavni iranski pregovarač rekao je novinarima da su razgovori sa grupom 4+1 u austrijskoj predstavnici Beču o ukidanju jednostranih američkih sankcija Iranu pozitivni i okrenuti budućnosti. Bakir je danas sastao i se i sa zamjenikom južnokorejskog ministra vanjskih poslova Choi Jiankunom u Beču kako bi se deblokirale iranske financije u toj zemlji, te naglasio. Vlada Južne Koreje je dužna da deblokira iranske financije i novac u toj zemlji. A njemačka ministrica vanjskih poslova koja boravi u Washingtonu izjavila je da su razgovori s Iranom ušli u kritičnu fazu. Dvije zemlje imaju zajednički stav o Iranu i nuklearnom sporazumu, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Zvaničnica nove njemačke vlade, čija je zemlja uključena u nuklearne pregovore i koja u skladu sa drugim europskim partnerima nije ispunila sve obaveze prema nuklearnom sporazumu i stvorila atmosferu povjerenja, tvrdi da je Iran izgubio puno povjerenja i nije ostalo mnogo vremena. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Njemačka treba da obustavi gasovo Sjeverni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu. Blinken je ovo rekao na konferenciji za novinare sa njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock. Rusija je svjesna zajedničkog stava Europe i Sjedinjenih Država da nametnu teške posljedice u slučaju invazije, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Baerbock. Naravno, ne postoji alternativa političkom rješenju. Ovo bi trebalo biti jasno o ruskoj vladi. Međutim, u svjetlu tenzija između Zapada i Ruske federacije oko Ukrajine, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, napravio je provokativan potez svojom posjetom istočnog dijela Ukrajine. Rusija mora u potpunosti deeskalirati tenzije i implementirati sporazum iz Minska, napisao je Borrell u poruci na Twitteru. Boreljove izjave dolazi u trenutku kada je Rusija u više navrata naglašavala da ukrajinska vlada vrši represiju protiv proruskih područja i regija sa ruskim govornim područjem u istočnoj Ukrajini, pozivajući zapadnjake da napuste svoje dvojake standarde ljudskih prava. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nestanku mladića iz Splita.
Novi je već sedmi dan otkad je u Beogradu nestao 27-godišnji Splićanin Matej Periš. Intenzivna potraga se i dalje nastavlja te se ispituju sve raspoložive informacije. Periš je posljednji put viđen u noći između 30. i 31. decembra u 2.30 ujutro kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik koji se nalazi iza mene na obali Save. Beogradska policija već 7 dana intenzivno traga za nestalim mladićem iz Splita. U međuvremenu se pojavilo više snimaka na kojima je navodno nestali Splićanin. Na nekoliko snimaka vidi se mladić kako trči ulicama Beograda, a potom zaustavlja taksi koji ga ne prima. Mladićev otac potvrdio njegov identitet na svim snimcima, osim na onom na kojem nepoznata osoba ulazi u Savu.
Nismo našli ništa. Radili smo baš detaljnu pretragu, pomerali smo i građu i sve ono što je voda nanela, sve ono što bi moglo eventualno bude ispod da se vidi. Sa dosta jakom rasvetom nismo ništa uspeli da vidimo. Pre toga je tu da prošla takođe ekipa policijske brigade sa velikim brojem ljudstva koje je takođe pretraživalo isti teren.
Kako su mediji ranije pisali, Matej je sa šestoricom drugara koji su prema pisanju medija poligrafski ispitani, stigao u Beograd na doček nove godine. Na Sava promenadi navodno je pronađena patika koja je pripadala nestalom Splićaninu, kao i predmet u saksiji za cveće, za koji se kasnije ispostavilo da je pikavac koji je potom predat na DNK analizu. Otac nestalog mladića Nenad Periš otkrio je da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ. On je u nedelju došao u Beograd kako bi pomogao policiji u potrazi. Kaže da će u glavnom gradu Srbije ostati sve dok ne sazna šta se dogodilo njegovom sinu. Dodaje da mu utehu pruža podrška koja stiže sa svih strana.
Ja apsolutno vjerujem i zahvaljujem se. Prije svega se zahvaljujem policiji Republike Srbije i svima ljudima, puno njih me zvalo iz Srbije. Vjerujte mi, ljudi koji uopće ne poznam, nudili su mi pomoć u smislu ako trebam spavanje, ako trebam hotel, ako trebam bilo šta, tako da od mojih prijatelja najužih imam je puno tu, do ljudi običnih sa strane koje uopće ne poznam, do institucija policije i svih ostalih, sporta, policije, svih ostalih koji rade. Svima sam duboko, ja i moja porodica, zahvalan. Samo čekam ako mogu da nađem svoga sina.
U celu priču uključio se ministar policije Aleksandar Vulin. On je rekao da su operativci razgovarali sa mladićevim prijateljima, konobarima, obezbeđenjem iz klubova, te da žandarmerija sa svojim roniocima istražuje teren. Dodao je da se isključuje sukob unutar kluba. Ukazao je međutim da je nestanak mladića kasno prijavljen. Slobodan Mišković, bivši policijski inspektor za otmice u Srbiji, isključuje mogućnost otmice.
Ja sam radio na tim otmicama godinama i uvek je praksa, ako je neko otet, da se vrlo brzo nakon toga najkasnije 24 sata kontaktira porodice da se postave uslovi za puštanje. Kamo sreće da je otmica.
Nestanak Splićanina Mateja Periša MUP-u je prijavio njegov prijatelj 31. decembra u 18 časova, a mladić je posljednji put viđen skoro 16 sati ranije, 31. decembra oko 2.30 ujutro. Njegovi prijatelji misle da je neko Mateju podmetnuo drogu u piće, te da je zato bježao od nečega, odnosno halucinirao, prenose mediji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Iranski ambasador i zamjenik stalnog predstavnika pri UN-u rekao je da su SAD i komunistički režim glavna prepreka potpunoj eliminaciji hemijskog oružja u svijetu. Ponavljamo naš dugogodišnji i principijelni stav da oštro osuđujemo upotrebu hemijskog oružja od bilo koga, bilo gdje, pod bilo kojim okolnostima, rekla je Zehra Ešadi na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Zapadnoj Aziji. Visoka zvaničnica Islamske republike Iran pri UN-u je dodala: jedina apsolutna garancija da se hemijsko oružje neće ponovo koristiti je potpuno uništenje svih hemijskih oružja širom svijeta, kao i poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala nemogućnost proizvodnje i upotrebe takvog oružja u budućnosti. Zamjenica iranskog predstavnika pri UN-u je dodala: doista je zabrinjavajuće da kao rezultat toga što SAD kao jedina strana konvencije koja još uvijek posjeduje hemijsko oružje nisu ispunjile svoje obaveze u pogledu roka za uništenje hemijskog oružja i da ovaj cilj još nije postignut. Da bi se postigao ovaj uzvišeni cilj, izraelski režim mora biti primoran da pristupi ovoj konvenciji bez ikakvih daljnjih preduslova ili odlaganja. Uoči godišnjice napada na američki kongres, Donald Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv Bidenove administracije zbog odluke o vakcinaciji protiv korone. Bivši predsjednik SAD-a Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv administracije predsjednika Joe Bidena zbog korona vakcinacije uoči prve godišnjice napada njegovih pristalica na kongres 6. januara. Donald Trump je u učerašnjoj izjavi oštro kritizirao Bajdena zbog izdavanja obavezne naredbe o vakcinaciji učenika i prisiljavanja da zatvore škole nakon porasta oboljelih od korone, piše Times. Bivši predsjednik je dao toliko provokativne izjave protiv Bajdena da sadašnji predsjednik nije poduzeo ništa u vezi s prisilnom vakcinacijom i zatvaranjem škola u Sjedinjenim Državama. Bijela kuća je jučer objavila da će američki predsjednik Joe Biden objaviti američkom narodu na prvu godišnjicu napada na Kongres 6. januara da je bivši američki predsjednik Donald Trump isključivo odgovoran za prošlogodišnji napad na američki Kongres.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Obzirom da je Nehdžu Belaga odmah nakon Kur'ana najvažnije retoričko djelo u arapskom jeziku koje ima najkomplikovanije književne karakteristike, dr. Shehidi je u prevod ove knjige na perzijski jezik iskoristio sve svoje znanstvene, književne i umjetničke potencijale te ih je na najljepši način pretočio u perzijski jezik. On u ovom svom prevodu nije želio da žrtvuje jezik zarad stila. Možda nije daleko od istine ukoliko kažemo da je najveća kulturna i naučna težina jedne zemlje na plećima njenih intelektualaca i misaonih ljudi. Oni u svojim radovima i knjigama analiziraju i razmatraju važne segmente i na izgled sporedna, ali duboko umna pitanja, otkrivajući tako ogledalo istine koju prezentiraju javnosti. Dr. Said Jafar Shehidi je jedna od takvih osoba. On je kompletirao niz djela na različitim poljima poput historije, religije, književnosti u brojnim prevodima i lekturama. Njegova umješnost oko Kur'ana i hadisa te u islamskoj historiji, arapskom jeziku i književnosti kao i stručni analitički pogled uvrstili su ga među najplodonosnije islamske stvaraoce. U nastavku ćemo vas upoznati sa nekim njegovim djelima. Kao što je već rečeno, veliki dio naučnih djela dr. Shehidija su prevodi s arapskog na perzijski jezik sa osobnim doktorovim tezama i analizama. Dr. Shehidi je u svojim prevodima posebno obraćao pažnju na određene stavke. Kao prvo, prevodio je u skladu sa vjerskim i društvenim potrebama. Uvijek bi u uvodima dijela u kojima piše dr. Shehidi nastojao čitatelja upoznati sa pozitivnim i slabim tačkama onoga na čemu radi, to jest dotične knjige. U prevodima je skoro uvijek ispoštovao autorstvo, ali je u različitim dijelovima knjige dodavao pasuse u kojima je isticao svoje mišljenje i analize. Druga važna tačka u Shehidijevim prevodima je vještina i čitkost koja nijednog čitatelja ne ostavlja ravnodušnim jer pruža lakoću razumijevanja. Primjer Shehidijeve analize je u dijelu Velika fitna istaknutog egipatskog spisatelja Te Huseina, u kojoj prevoditelj i analitičar ne prihvata toliku prekomjernu autorovu odbranu trećeg halife. Shehidi kao objašnjenje navodi. U cijeloj knjizi Velika fitna, gdje god se susretnemo sa kršenjem prava, ustupanjem i rasipanjem te bespotrebnim Osmanovim praštanjem, vidimo da pisac Te Husein ustaje u odbranu i kaže: Osman je u tom poslu bio marljiv i to je uradio na temeljima preciznosti. Činjenica je međutim da krug marljivosti ne može biti toliko veliki da vladari na temelju toga mogu da rade šta hoće. Po mišljenju istaknutih iranskih prevodilaca, knjiga Analiza i prevod Nehdžul Belage od doktora Shehidija je remek djelo savremenog doba. To je knjiga u kojoj se nalaze vrijedne i dragocine riječi Hazreti imama Alija, koje su do sada 40 puta prevedene na perzijski jezik. Obzirom da je Nedžel Belaga odmah nakon Kur'ana najvažnije retoričko djelo u arapskom jeziku koji ima najkomplikovanije književne karakteristike, dr. Šehidi je u prevodove knjige na perzijski jezik iskoristio sve svoje znanstvene, književne i umjetničke potencijale, te ih je na najljepši način pretočio u perzijski jezik. On u ovom svom prevodu nije želio da žrtvuje jezik zarad stila. Može se reći da je najdublja karakteristika prevoda Nedžel Belage profesora Šehidija njegova tehnika. U uvodu svog prevoda Šehidi kaže: "Sav moj trud u prevodu Nedžel Belage bio je prenošenje književne ljepote ovog dijela na perzijski jezik." I na kraju knjige profesor Šehidi daje određena objašnjenje, s tim da je i sam u potpunosti vladao islamskim tradicionalnim izvorima, te kaže da su njegovi spojevi u povezivanju Nedžel Belage mnogo bogatiji od ostalih prevoda ovog velikog dijela. Eksperti za stilsku tehniku u prevodu Nedžel Belage, dr. Šehidija, tvrde da se u prevodu Alame Šehidija ne može naći slaba tačka. Profesor Šehidi je u prevodu Nedžel Belage iskoristio bogate analize Alame Šušterija, upoređujući ih sa posebnim historijskim tačkama. Zanimljivo je i to da je trudom doktora Šehidija Nedžel Belage uvedena kao poseban predmet na fakultetima, tako da se mnogi studenti upoznaju sa dubokim i mudrim riječima Hazreti Alija kojima povećavaju svoje znanje. Od ostalih dijela profesora Šehidija spomenimo i analizu Duhovna mesnevija, u kojoj se nalazi 26.000 strofa raspoređenih u 6 tomova. Ovo je jedno od najznačajnijih mističnih dijela iranske književnosti od vremena početka islama. U mesneviji se nalaze mudri, lijepi i duhovni izrazi mevlane, a neki komplikovani stihovi pojašnjeni su od strane doktora Furuzan Fara, istaknutog profesora s Teheranskog univerziteta. Nakon njegove smrti, profesor Džafer Šehidi je nastavio nedovršeni posao svog uzora i nastojao da poput njega objasni i ostale dijelove mesnevije. Specifičnost analize ove njegove knjige je jednostavnost i kratkoća rečenica. Po riječima stručnjaka za iransku književnost, i ova Šehidijeva knjiga ima obogaćen sadržaj, jer on u pojašnjenju komplikovanih strofa zbog vladanja Kur'anom i hadisom iznosi neke dijelove na svoj specifičan način te jasno prenosi značenje. Analiza mesnevije dr. Šehidija se uveliko koristi na svim iranskim univerzitetima i pristupačna je ljubiteljima poezije mevlane. Dijelo Ali iz usta Alije alejhisselam, pisano rukom doktora Šehidija, mali je prozor za upoznavanje velikog čovjeka. Ali ibn Ebu Talib je dragulj o kojem je do sada napisano na stotine knjiga. Uz šijsku ulemu i sunitska je radi predstavljanja Ali alejhisselam pisala brojne knjige o njemu. Tu su još i hrišćanski, a katkad i jevrejski pisci koji su radi predstavljanja lika ovog velikana uzimali pero u ruke. No, ličnost imama Alija još uvijek nije svijetu predstavljena na način na koji bi to trebala da bude. Ova knjiga obuhvata cijeli život Ali alejhisselam i njegove razgovore sa vladarima i narodom. Čitatelj se preko iskaza ovog hazreta upoznaje sa njim samim, savjeti i upute iz vremena Osmanove vladavine te očinski pristupi narodu uz poruku da ne skreću sa Resulullahova puta, čitatelja uz historijat i život ovog velikana upoznaju i sa njegovim karakterom. U ovoj se knjizi život imama Alija fragmentira u 28 dijelova od imamova rođenja do same smrti. U zadnjim dijelovima knjige Ali iz usta Ali alejhisselam, dr. Šehidi prenosi krasne oporuke ovog hazreta imamu Hasanu. U jednom pasusu pronalazimo: "Sine, reći ću ti 4 stvari, zapamti ih i izvrši, i još 4 od kojih ćeš, ukoliko ih ispuniš, imati hajra. Prva od njih je da je um najveća sposobnost, a neznanje najveće siromaštvo. Gordost je najgore zlo, dok je uljudnost najveća dobrota i veličina. Kloni se glupa druga jer on želi da ti donese korist, ali samo ćeš upasti u nevolju zbog njega. Kloni se prijateljstva s lažovom jer će ti daleko prikazati kao blisko, a blizinu kao daljinu. Ne druži se s mrzovoljcem jer će te spriječiti u onome što ti doista treba. I na kraju, kloni se prijateljstva sa griješnikom jer će te prodati radi lične koristi. Nadamo se, cijenjeni prijatelji, da smo barem donekle uspjeli da vas upoznamo sa riječima, mislima i dijelom profesora doktora Džafera Šehidija. U nadi da ste zdravi, čili i veseli, ostavljamo vas do narednog slušanja. Allah imanet i svako dobro.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Evo nas u još jednoj emisiji iz ciklusa o filmu Close Up. Svi vrlo dobro znamo koliko klasne razlike mogu biti velike. Od suhog bogatstva pa do velikog siromaštva. Danas idemo u jedno područje u Indiji koje se zove Bombaj, ili tačnije u grad Bombaj, region Dharavi 17. I tamo ćemo također istražiti ove ogromne različitosti u društvu. Također ćemo i proći pored jednoga radnika, da kažemo usnulog radnika, međutim moramo biti tihi kako ga ne bismo probudili, zato što je on odlučio da više ne poginje glavu pred svim tim životnim nedaćama. Danas govorimo o mladiću koji je odlučio da se trgne iz svog sna, o mladiću koji želi da dođe do boljeg sutra, o mladiću koji želi da postigne i da stekne ono što je njegovo. Dakle, u Bombaju život siromašne populacije, kako izgleda, to ćemo danas vidjeti. Govorimo o filmu Gully Boy. Stanovništvo ovoga grada, ljudi dakle pomažu jedni drugima, naravno oni iz siromašnih slojeva, a bogati samo mogu da ih posmatraju i da im se dive. Ostanite sa nama.
Gully Boy
je najnoviji film Zoe Akhtar, čuvene redateljke indijske kinematografije. Riječ je o jednom od najboljih i najkvalitetnijih filmova indijske kinematografije posljednjih godina. Zoe Akhtar dolazi iz jedne umjetničke porodice. Ona je sa svojim filmovima uspjela da se pokaže izuzetno uspješnom među plejadom uspješnih indijskih redatelja. Snimala je filmove koje je željela. Tako je pokazala da je izuzetno inteligentna i dobro informirana redateljka. Gully Boy je najnoviji film Zoe Akhtar. Radi se o filmu koji govori o tradiciji i modernizmu, koji govori o velikom raskolu između bogatih i siromašnih. Ovaj film na tako jednostavan način obrađuje ove navedene teme i prenosi filmsku priču. Film se kreće u dva pravca. Jedan je razlika između bogatih i siromašnih. U sceni koju je Zoja Akhtar odlično pripremila, scenu gdje vidimo glavni lik, gdje on živi, odnosno gdje živi Murad, to je mjesto sa izuzetno lošom infrastrukturom, odnosno mjesto siromašne populacije. To je ono što se vidi u prednjem dijelu scene, a iza tog siromašnog naselja se nalaze visoki neboderi, koji su zapravo u samom centru grada. Ova slika razlike između izuzetno siromašnih i izuzetno bogatih se prikazuje u jednom kadru koji je precizno usklađen, gdje je namjera da se pokaže mjesto života Murada i njegove porodice. Ti kadrovi odlično pokazuju u kakvim uvjetima glavni junaci i svi oni u njihovoj okolini pokušavaju da žive. S druge strane, još jedna važna činjenica koja postoji u filmu, odnosno filmskoj radnji, jeste razdor između tradicije i modernizma u indijskom društvu. Ovaj razdor se vidi u polupriči koja se odvija između Murada i njegovog oca. Tu je otac koji ima ženu, ima odraslo dijete, ali se odlučuje na novu ženidbu sa znatno mlađom osobom. I on tako jednostavno govori na tu temu, tvrdeći da se opet oženio, jer je njegova prva žena imala problema. Tvrdi da je to razlog zašto se opet oženio. On to tako jednostavno govori ostalim članovima porodice. Ovdje tako jednostavno govori o indijskom tradicionalnom društvu, gdje i kako se odgajaju osobe u tim kriterijima, kako odrastaju sa tim značenjima i njihovim poznacima navoda vrijednostima, što je u pojedinim uvjetima zaista daleko od humanističkog i ljudskog. Murad kao odrastao i sazreo mladić koji je odrastao u ovoj sredini, osjetio je ljubav prema rep muzici. I upravo u jednoj sceni koju je Zoja Akhtar odlično usaglasila, opet vidimo te različitosti i kontradiktornosti. U toj sceni možete vidjeti zanimljivu ideju. Radi se o sceni gdje Murad sa slušalicama u ušima sluša rep muziku, dok njegov otac, a i mi gledatelji, čujemo istu muziku kao i Murad. U takvoj situaciji njegov otac, vidno uzrujan, približava mu se, udaljava slušalicu od Murada i u tom momentu čujemo indijsku tradicionalnu muziku. I Murad ljut vraća slušalice u uši i nastavlja slušati muziku i tada opet rap muzika postaje snažnija i glasnija od tradicionalne indijske muzike. Ova kombinacija i nadjačavanje dvije muzike, a na koncu pobjedu rap muzike koju Murad sluša, opet prikazuje različitosti tradicionalnog društva i zajednice koja je modernija. Murad je osoba koja, da bi stigla do vrha, mora da savlada sve te razlike i različitosti i oslanjanjem na muziku odredi i nastavi svoj put ka životnom uspjehu.
Masir hodeš ro boz bukone.
Galiboj je film iz žanra mjuzikla. Snimljen je ekraniziran 2018. godine pod dirigentskom palicom redateljice Zoje Akhtar, dok su glumačku ekipu činili Ranbir Singh, Alia Bhatt i Sidhant Chaturvedi. Radnja filma govori o Muradu Ahmedu, mladom studentu koji živi u siromašnom dijelu Mumbaija. Sve njegove dotadašnje godine su ispunjene životnim poteškoćama i siromaštvom, a tu su i dodatni problemi nastali očevim stupanjem u novi brak, gdje se nova porodica iživljava prema njemu. Nakon očeve bolesti, sada je Murad primoran da se brine o cijeloj porodici. Zbog toga je primoran da radi kao taksista. Međutim, ljubav prema muzici ga usmjerava ka pisanju stihova ispunjenih značajnim porukama o neravnopravnosti koju svakodnevno primjećuje na svom radnom mjestu. U tom procesu se upoznaje sa Sirhanom, reperom sa univerziteta, da bi nakon toga počeo sa recitiranjem i pjevanjem svojih stihova u podrumskim muzičkim okršajima. Rezultat toga je kraći video kojeg postavlja na YouTube. Ovo je početak njegovog uspješnog rasta i razvoja. Film je imao zanimljive rezultate na web stranicama filmske kritike, tako da je na Rotten Tomatoes dobio odličnih 96 od mogućih 100 bodova. Web stranica IMDb ga je ocijenio sa 8 od mogućih 10 bodova, dok je Times of India dao 4,5 od mogućih 5 bodova. Galiboy je imao velikog uspjeha na nacionalnim filmskim festivalima u Indiji. Na 65. festivalu Film Fair je dobio čak 13 nagrada. Ovo je tek drugi film koji je na filmskom festivalu Zisin uspio dobiti sve nagrade za članove glumačke ekipe. Na međunarodnom nivou, film je na festivalu Bucheon u Južnoj Koreji 2019. godine dobio nagradu za najbolji azijski film.
दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है
क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा अपना टाइम आएगा
بازگشت مراد بعد از
povratak Murada u svoje rodno mjesto nakon što je uspio u muzičkom svijetu i davanje prilike i svojim susjedima da se vesele njegovom uspjehu donosi snažnu poruku gledateljima. To je poruka koju generalno indijska kinematografija želi da prikaže što je maksimalno moguće, a to je da svi ljudi, bilo ko da bili, mogu postići uspjeh u životu. Ako bi to željeli, i ta želja je u većini slučajeva izvorište da se to što se želi može i postići. Ovakva tematika se može vidjeti u mnogim filmovima indijske kinematografije. Činjenje napora, zalaganje, želja i inspiracija. I opet možemo reći da je ono što je Murad uradio jeste upravo ono o čemu govori indijska kinematografija. A to su razvoj ideje, razvijanje želja i mašte za sve siromašne ljude i masovnu populaciju nemoćnih koji nisu u stanju da pronađu put za lični uspjeh. Velika je vjerovatnoća da svi oni neće stići do uspjeha jer im to život ne dozvoljava, ali bar za tih nekoliko trenutaka, bar u svojim mislima, mogu da maštaju, mogu da sanjare, da bar u mislima mogu da postignu nešto ako to žele. To je velika promjena u ljudskim životima. Film ima jednu veliku i bolnu scenu gdje Muradov otac odlazi kod njega i tu se uspostavlja dijalog. Muradov otac kaže mu da njegovi sinovi moraju da budu u skladu sa životnim uvjetima u kakvim se nalaze. Taj dijalog je zaista strašno bolan i tužan. Ovdje vidimo da se Muradov otac plaši čak i sanjarenja i maštanja. Kao da je samo tako učio tokom cijelog života, da nije u stanju čak ni da mašta. Čak i ako bi nešto maštao, treba da bude u skladu sa životom kakav imaju. Međutim, Murad je odgovorio svom ocu na tu bolnu rečenicu i kaže da će se on tako ponašati, da će se on usaglasiti sa svojim željama i maštom, kako bi stigao do tog zamišljenog cilja. Ovdje Murad pokazuje da oslanjanjem na rap muziku ili ono što se nalazi u njegovoj nutrini, želi da se udalji od materijalnog raskola koji postoji u njegovom okruženju. On odlučuje da sanjari. Odlučuje da se mijenja i da stigne do onoga što želi. To je vjerovatno ono što njegov otac, njegov djed i ranije generacije o tome vjerovatno nisu mogli ni sanjati. Murad se ne plaši toga da svoje snove posmatra daleko od životne situacije. Sasvim suprotno svom ocu, koji se čak i plaši da sanjari i mašta. Film ima i svoje nedostatke. ali oni nisu toliko očigledni i uticajni da bi mogli narušiti uspostavljanju vezu između radnje filma i gledatelja. Film je toliko privlačan i zanimljiv da gledatelj nema namjeru da ignoriše film i da ode na neko drugo mjesto. Jedna od slabosti i nedostataka filma je veza koja se razvija između Murada i Sky, kćerke imućnih roditelja, koja pokušava da Murada privuče maksimalno prema sebi, da svoje bogatstvo iskoristi samo da bi Murada privukla da piše tekstove i pravi muzičke aranžmane samo za nju. Ili kao drugi primjer, vidimo imućnu porodicu gdje Muradov otac radi do zadnjeg atoma snage. Prikazivanje takve porodice opet pokazuje razdor između imućnih i siromašnih u indijskom društvu. Međutim, ova porodica u jednom dijelu filmske priče je jednostavno eliminisana. Nikako ne možemo shvatiti šta se desilo sa njima. Scenarist i redatelj tako jednostavno prelaze preko njihove uloge u filmskoj radnji. Ove slabosti, koliko god da su očigledno u filmu, ipak nikada neće dovesti do toga da se mi udaljimo od filma, da ga prestanemo gledati. Osim toga, film ima posebne uvjete u kojima se odvijaju muzičke scene. Novi filmovi indijske kinematografije za vrijeme muzičkih numjera pokušavaju da predstave neke stvari koje bi bile realnije i logičnije. Ili im stvaraju priču kako pjesme ne bi bile bez uvoda, ili ako nisu u stanju da stvore posebnu priču za te muzičke numere, onda pokušavaju da ih predstave u prvom dijelu filmske radnje, ili recimo pred sami kraj filma. Tako bi ih predstavili odvojenim od filmske radnje. Upravo to je uradila i Zoja Akhtar. Obzirom da je glavni lik filma muzičar, da stvara svoje numere, vidimo nekoliko muzičkih numera tokom filma, koji nisu udaljeni od filmske fabule i koji su u potpunosti logični. To su neki uvjeti koje je indijska kinematografija počela već neko vrijeme kako bi mogli svoje filmove i filmske radnje učiniti kompaktnim i privlačnijim za sve gledatelje. Zoja Akhtar je indijska redateljica i scenaristkinja. Rođena 1972. godine u Mumbaju u umjetničkoj porodici. Njeni roditelji su pisci, dok je njen brat također redatelj. U svojstvu redatelja, Zoja Akhtar je imala više filmova, među kojima su Slučajno sretan iz 2009. godine, Zendegi na Milegi Dobara iz 2011. godine, Dil Dadakne Do iz 2015. godine, Izgubljene priče iz 2018. godine i Galiboj iz 2019. Posljednji njen film je Priča o duhovima iz 2020. godine. Dobitnica je mnogih nagrada na nacionalnim i međunarodnim filmskim festivalima. Veći broj ih se odnosi na film Galiboj, dok je za isti ovaj film dobitnica nagrade za najboljeg redatelja na filmskim festivalima Film Fair i Screen Award. Dobar i pozitivan ritam, snažna unutrašnja, fabularna povezanost strukture filma Galiboj doveli su do toga da se mnoge komponente indijskog filma i tradicije, odnosno identiteta, poput pjevanja, igranja, društvenih veza i sl., predstavi u jedinstvenoj radnji i bez odstupanja, što je jedan od osnovnih razloga uspjeha filma na festivalima. Još jedna od pozitivnih aktivnosti mlade Akhtar je posvećivanje pažnje karakteru Murada Ahmeda. Stvaranje duhovno i karakterno bogatog lika, koji može biti poznat svim običnim građanima, jer se snažno bori u bitkama za koje je predodređen da bude poražen, ali tako se nešto ne dešava u ovom filmu. Ovo je dovelo do osvajanja mnogobrojnih nagrada na festivalima, ali i do prihvaćenosti od strane filmske publike.
S
Svi znamo da u svijetu sedme umjetnosti postoji muzika kao nezaobilazna komponenta. Međutim, kada se ove dvije grane spoje, a gdje će muzika naravno dominirati, e onda nastaje jedna spektakularna muzika. Tada govorimo o žanru filma koji se zove musical. Naredni dio emisije upravo smo posvetili ovoj temi i ovom muzičkom žanru.
Muzik je žanr u filmskoj i pozorišnoj umjetnosti, nastao početkom 20. stoljeća kao oblik pozorišne predstave koja kombinuje pjesme, govorni dijalog, glumu i ples. Priča i emotivni sadržaj muzike, humor, patetika, ljubav, gnjev, prenose se riječima, muzikom, pokretom i tehničkim aspektima zabave kao integrisane cjeline. Musical je nastao iz potrebe za zabavom pozorišne publike. Tematika musicala može da bude priča iz svakodnevnog života ili prerađenog književnog djela. Libreta musicala je najčešće zasnovana na vrijednim književnim ostvarenjima, književnom tekstu pozorišnih komada ili romana.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.